Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 21. novembar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Đukanović se ogradio od izjave ministra Dinoše o seksualnim manjinama. 14. je godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Opada podrška američke javnosti Baracku Obami. Srbija se ove sedmice oprostila od patrijarha Pavla. O njegovoj ličnosti analitičar Jovan Bajford je primijetio.
Iako je patrijarh sam po sebi bio ličnost koja nije bila kontraverzna, što više mogu se naći i više citata u kojima on osuđuje na jedan uopšte način nasilje, zločine i slično, čini se da on nikada nije uspeo da svoj lični autoritet iskoristi da od crkve napravi instituciju koja bi održavala njegov skromni pogled na svet. Tako da vi danas imate na neki način paradoksalnu situaciju da je upravo za vreme patrijarha Pavla, jednog skromnog, poštenog, iako duboko konzervativnog čoveka, Srpska pravoslavna crkva kao institucija postala leglo rasipništva, politikanstva, gramzivosti i korupcije.
A ko će biti novi poglavar Srpske crkve? U intervju za naš program sociolog religije Mirko Đorđević kao jako kandidata izdvaja mitropolita Amfilohija.
Amfilohije je moćan kandidat, ima on dobre veze i sa inostranim crkvama, posebno sa Ruskom, čiji uticaj u Beogradu nije mali, ali on u Beogradu u laičkim krugovima, širokim laičkim krugovima, nije popularan. Da li će se dogoditi presedan da on bude, teško je nagađati, postoje i drugi kandidati, pa je verovatno sve to zbog te neizvesnosti i borbe tih struja pomenuta ta mogućnost prolongiranja do maja, koja bi odgovarala mnogima da dobiju na vremenu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Slobodan Pejović, bivši inspektor policije koji javno svjedoči o deportaciji bosanskih izbjeglica početkom 90-ih iz Crne Gore, tvrdi uoči početka suđenja za taj slučaj kako je odluka o njegovoj likvidaciji već donesena i da mu je lično poznat funkcioner crnogorske tajne policije koji navodno rukovodi tom akcijom. Pejović je za Podgorički list vijesti ispričao i da mu informaciju o likvidaciji saopštio, citat, čovjek koji već duže posreduje između njega i činovnika više crnogorske administracije. Crnogorski premijer Milo Đukanović rekao je da izjava ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinoše o gej populaciji nije zvaničan stav vlade, već lični stav Dinoše, a da je vlada apsolutno posvećena pravima svih manjina, uključujući i tu, prenijela je televizija Vijesti. Đukanović je dodao da će Dinoša i u buduće štititi sve ono što su međunarodni standardi. Ostale vijesti na današnji dan. 1995. u vojnoj bazi Wright-Patterson u Daytonu u američkoj državi Ohio potpisan je Daytonski sporazum. Parav su potpisali Alija Izetbegović, Slobodan Milošević i Franjo Tuđman, čime je zvanično okončan trojipogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Niko od potpisnika sporazuma nije živ, a bosansko-hercegovački političari i dalje raspravljaju o njegovoj reviziji. Visoki predstavnik u Bosni Valentin Insko nada se da će njegova kancelarija biti zatvorena u februaru, ali da iskustvo pokazuje kako je to u više navrata pokušavano. Već tri ili četiri moja prethodnika rekla su da su posljednji visoki predstavnici, primijetio je Insko. On smatra da će specijalni predstavnik Evropske unije morati da zadrži specijalna ovlašćenja, jer, kako je naveo, Dejtonski sporazum mora dalje da se interpretira. Moramo da dođemo sa Dejtonskog na briselsku logiku, a između toga je 5000 kilometara, istakao je Insko. Još jedna vijest, podrška američke javnosti Baracku Obami pala ispod 50%, pokazalo istraživanje instituta Gallup. Prema Gallupu, Obamino obavljanje predsjedničke dužnosti odobrava 49% Amerikanaca. Istraživanje Univerziteta Quinnipiac u srijedu je dalo gotovo isti rezultat sa 48% podrške Obami. To je prvi put da je Obama u široko poznatim ispitivanjima Gallupa i Quinnipiaca izgubio većinsku potporu.
slobodnaevropa.org.
Sahrana srpskog patrijarha Pavla i trodnevna žalost koja je prethodila nesumnjivo su obilježili sedmicu koja ističe. To kao i izbor novog patrijarha biće u fokusu ove emisije. No najprije se podsjetimo nekih događaja koji su obilježili ovu nedjelju u Crnoj Gori. Na političkoj sceni odjeknula izjava penzionisanog generala i analitičara Blagoja Grahovca kako bi premijer Đukanović, ukoliko napravi rezove u vladi, mogao biti pokretač reformskih promjena u Crnoj Gori. To najprije nije naišlo na razumijevanje političkih i civilnih protivnika DPS-ove vladavine, a kasnije ni samog Đukanovića. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Čovjek ne može u mišljenju Nove srpske demokratije da bude nikakva nova snaga, nikakva nova energija koja bi mogla da otvori demokratske procese, već je on taj koji Crnu Goru drži zarobljenu i van demokratskih procesa. Ono što bi on mogao da uradi da bude prava lokomotiva za demokratske procese, to je da podnese ostavku.
Ni urednik nezavisnog nedjeljnika Monitor Esar Kočan nema razumijevanja za Grahovčev model ozdravljenja crnogorskog društva.
Premijer Đukanović ne može biti nikakav generator demokratskih promjena u Crnoj Gori, osim u jednom slučaju. Ako podnese ostavku i sa funkcije premijera i svih političkih funkcija u DPS-u. Ja mislim da to treba da bude jedan od prvih zahtjeva opozicije, da bi se potom krenulo u konstituisanje neke vrste tehničke vlade koja bi raspisala izbore i pokrenula Crnu Goru sa nulte.
Crnoj Gori prijeti opasnost od hiperprodukcije kadra sa fakultetskim diplomama, a bez dovoljno stručnog znanja. Oni nemaju dovoljno angažovan kritički stav o stanju u društvu, ocijenjeno je na okruglom stolu u Podgorici. Izvršni direktor udruženja profesora i intelektualaca Radovan Stojanović ističe kako se najkreativniji dio društva ne bi smio prikloniti krilatici "Ćutanje je zlato".
Ako ovaj kamenčić bačen u more šuti intelektualaca na ovim prostorima pokrene barem malo učmalu vodu i konačno potakne na fer i dobronamjernu diskusiju, prije svega u cilju odbrane srozavanja duha, intelekta i sistema vrijednosti, a ne to u toliku cilju zaustavljanja diskreditacije intelektualca kao jedinke, onda se ovaj kamenčić skromno ugradio u mozaik zajedničkog dobra. U protivnom, ne preostaje nam drugo nego da javno ovako uskliknemo avanti diletanti.
A na Međunarodni dan studenata pitali smo naše visokoškolce zašto su njihove organizacije ravnodušne na društvena zbivanja u Crnoj Gori.
Zato što to odgovara mnogim ljudima, počeo od ministarstava do nekih drugih institucija koji na taj način lakše kontrolišu situaciju.
E pa to je mentalitet Crnogoraca. Znači navikli su da budu podanici i to je ostalo do dan danas.
Zbog čega su ravnodušni? Zbog toga što nemaju petlje, što se plaše, što i profesori pomažu da se studenti tako osjećaju.
Prava seksualnih manjina u Crnoj Gori bila su proteklih dana u centru medijske pažnje. Nije se stišavala bura poslije izjave ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinoše kako ne bi bio srećan da u Crnoj Gori postoji i jedan homoseksualac. To je bio povod za oštru debatu na okruglom stolu Evropske komisije o stanju ljudskih prava kod nas. No ministar je tu priliku umjesto za vađenje iz nezgodne situacije iskoristio da je pogorša.
Adam ne bi bio Adam bez Eve. Dakle, ako neko drugačije gleda život, to je opet njegovo. Moj je stav to.
Prva je reagovala Ivana Vojvodić iz organizacije Mladih Juventas.
Ovo što smo danas čuli je skandalozno. Da li ćemo da štitimo stavove koji su diskriminatorski, koji su krajnje homofobni, time što ćemo se štititi da smo konzervativno društvo, ili ćemo nedvosmisleno reći ljudi treba da budu srećni u ovoj zemlji zbog nebitno od toga koje su seksualne orijentacije.
A na pitanje da li bi da je gej u homofobičnoj Crnoj Gori javno o tome progovorio, Dinoša je odgovorio.
Da sam gej, rekao bi da sam to. I tražio bi svoja prava, zaštitu svojih prava. Ali ja nisam i na sreću nisam i vjerovatno neću biti.
Prepucavanje između ministra i nevladinih organizacija posmatrao je šef Evropske misije u Crnoj Gori Leopold Maurer. Na pitanje kako se osjeća, ovako je odgovorio.
Ako bih otišao u Splendid, u spa centar, vjerojatno bi se osjećao odlično. Međutim, to nije ono što mi želimo, da se ja osjećam dobro. Mi želimo da pokrenemo diskusiju i dobro je. I vjerujte, osjećam se kao da sam u komitetu za ljudska prava u Evropskom parlamentu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ove sedmice Srbija se trodnevnom žalošću opraštala od patrijarha Pavla, dok su analitičari tumačili njegov život i ulogu koju je imao u srpskom društvu. Pamti se kako je 90-ih probio policijski kordon i govorio na demonstracijama protiv Miloševića. Pamti se kako se nikada nije obraćao zapaljivom retorikom, ali nikada nije uspio ni da obuzda pojedine crkvene velikodostojnike koji su se uplitali u politiku. Srpska pravoslavna crkva, na čijem je čelu bio, nikada se nije ogradila od zločina koje su činili pojedinci u ime srpskog naroda. Beograd i Ljudmila Cvetković.
Patrijarh Pavle došao je na čelo Srpske pravoslavne crkve kada je Slobodan Milošević na vlast u Srbiji. Bio je na čelu crkve u vreme raspada SFRJ, ratova na Balkanu i podela u srpskom društvu. U posljednjem intervjuu rekao je:
čovjek ne može da zna vreme u kome se roditi, u kome će živjeti. To ne zavisi od njega, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu, da li kao čovjek ili kao ne čovjek.
Srpska pravoslavna crkva bi mogla da dobije novog patrijarha možda tek u maju, kaže za naš program vladika Niški Irineja.
Nikada se ne čini pre 40 dana, a ja verujem da će to pitanje biti možda produženo najvjerovatnije na redovnom zasedanju Srpskog sabora. U maju mjesec obično.
Građani koji u velikom broju u dugačkoj koloni čekaju ispred saborne crkve dodaju počast patrijarhu Pavlu u razgovoru sa našim novinarom Zoranom Glavonjićem, uglavnom ga opisuju kao živog sveca.
Drago mi je što on bio u ovim teškim trenucima.
Bili su ratovi, da li je mogao više možda da uradi?
Mnogo je uradio za mir i za slogu među ljudima. Samo da se još to na neki način realizuje, one njegove želje, možda i nije dovršio svoje delo.
Ali uvek je rekao, ako ćemo biti zlikovci, bolje da nas nema.
Koja je njegova glavna poruka?
Budi čovjek, ostani čovjek.
Patrijarh Pavle je živao monaškim životom, bio je poznat po skromnosti, Beograđani su ga mogli sresti u trolejbusu. Upravo u toj skromnosti i asketskom životu je osnov njegove harizme, kaže Jovan Bajfort, profesor na katedri za društvene nauke na Univerzitetu Nottingham Trent u Engleskoj.
Međutim, ne treba zaboraviti isto tako da se dok je patrijarh živeo svojim apostolskim životom i vodio Srpsku pravoslavnu crkvu, dogodio rat u Bosni i Hrvatskoj, a da Srpska crkva je zapravo činila malo toga da do tog rata ne dođe. Šta više, neki njeni predstavnici igrali su aktivnu ulogu u pripremanju raspada Jugoslavije. Sjetimo se recimo otkopavanje grobnica u Hrvatskoj i Bosni na kom je insistirala crkva koju je kasnije instrumentalizovala nacionalistička elita u Srbiji. Sjetimo se ponašanje vladike Filareta i drugih sveštenika u Bosni za vreme rata, a ima i nekih momenata iz bliže prošlosti kao što su optužbe protiv Pahomija, kontroverze oko imovine i finansijskih malverzacija, uplitanja crkve u politiku koje nikad crkva nije uspela adekvatno da reši.
Iako se često viđa u društvu predsjednika Srbije Borisa Tadića i bivšeg premijera Vojislava Koštunice, to se ne može reći i za Miloševića. Za vreme protesta opozicije 90-ih u Kolarčevoj ulici je probio policijski kordon. Obraćao se i demonstrantima.
Vremena su i momenti ozbiljni, a vas molim, dostojno se vladate kao što treba i dolikuje.
No čini se da SPC nije pratila svog patrijarha. Poznavaoci kažu da je i sam priznavao da nije bio u stanju da obuzda moć pojedinih crkvenih velikodostojnika koji su se uplitali u politiku, tako da i Jovan Bajfort primećuje.
Dakle, iako je patrijarh sam po sebi bio ličnost koja nije bila kontraverzna, što više mogu se naći i više citata u kojima on osuđuje na jedan uopšte način nasilje, zločine i slično, čini se da on nikada nije uspeo da svoj lični autoritet iskoristi da od crkve napravi instituciju koja bi održavala njegov skromni pogled na svet. Tako da vi danas imate na neki način paradoksalnu situaciju da je upravo za vreme patrijarha Pavla, jednog skromnog, poštenog i jako duboko konzervativnog čoveka, Srpska pravoslavna crkva kao institucija postala leglo rasipništva, politikanstva, gramzivosti i korupcije.
Iza patrijarhovog života u crkvi se vodila rasprava oko njegovog naslednika. U javnosti su provejavale špekulacije o tvrdoj struji predvođenoj mitropolitom Filofom i umerenoj koju čine mlađe vladike. Ipak vladika Niški Irinej na pitanje da li se mogu očekivati reformu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne ostavlja puno prostora.
Ne bi znao kakva reforma može da bude, znate. Crkva nije od juče, ona ima svoje kanone, svoja pravila. Sve se rešava u duhu tih kanona i tih pravila. Nešto bitno suštinski sigurno neće da bude.
Teško je proceniti u kom bi pravcu mogla da se kreće Srpska pravoslavna crkva nakon patrijarha Pavla, ocenjuje autor više radova o prilikama u Srpskoj crkvi Jovan Bajford, ali ne veruje da će promene ići u pravcu omekšavanja stava crkve.
Jednostavno mislim da po većini društvenih pitanja jednostavno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nema nikoga ko bi otvoreno i bez bilo kakvih kompromisa zastupao neki meki stav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Miloš Teodorović.
Odlazak patrijarha Pavla i izbor novog poglavara Srpske pravoslavne crkve bili su povod da razgovaramo sa sociologom religije i dobrim poznavaocem crkvenih prilika Mirkom Đorđevićem. Najprije smo ga pitali šta objašnjava masovnu sahranu patrijarha Pavla, njegov lični autoritet u srpskom narodu ili mjesto crkve u srpskom društvu.
Ova sahrana govori o poštovanju koje se iskazuje patrijarhu Pavlu, u prvom redu kao ličnosti naglašene skromnosti, ali drugo mnogo više govori o stanju u Srbiji danas, gdje su crkva i država srasle do oblika koji se u istoriji crkve zove simfonija, bukvalno su srasle. To se stručnim jezikom zove klerikalizacija, a u ovom slučaju reč je upravo o tome jer je naša Srpska pravoslavna crkva faktor u društvu od ogromnog značaja i pita se za mnoge probleme vezane i za unutrašnju i za spoljnu politiku.
Gospodine Đorđeviću, prethodni dani obilovali su manifestacijama žalosti za patrijarhom u toj mjeri da je gotovo paralisan normalan život u Srbiji. To je bio povod raznih komentara o neprimjerenosti za jednu laičku državu, dakle ustavno-pravno odvojenu od crkve, da demonstrira toliku blisko sa crkvom i njenim strukturama. Kakav je vaš generalni utisak i da li je tu država, odnosno vlast, pokušala da prisvoji dio moći koji crkva ima u narodu ili je smrt svoga poglavara crkva iskoristila da se još jednom nametne kao važan društveni činilac i moćan arbitar?
Mislim da je odgovor sadržan u ovom prvom delu vašeg pitanja. Državne institucije u Srbiji, koja je sekularna država, nisu se najbolje snašle u ovom događaju, nisu dobro odmerile svoju ulogu, pa su u nekim momentima i prekoračile svoje ovlaštenja, jer država i crkva su u Srbiji ustavno-pravno odvojene. U tome je celi problem, ali sve su se političke partije, kao što vidite i u parlamentu čak, počele otimati još oko nad odrom patrijarha Pavla, ko će prisvojiti deo njegove harizme. To je čisto politička strana problema.
Ono što slijedi, gospodine Đorđeviću, nakon 40-dnevne žalosti u crkvi jeste postupak izbora novog patrijarha. Ima najava od pojedinih episkopa da se to može prolongirati čak do maja, kada redovno zasjeda sabor Srpske pravoslavne crkve. Šta će se u međuvremenu dešavati? Ulazi li se u ono što se zove borba za vlast? I ko će po vama tu biti glavni rivali, budući da su unutrašnji sukobi i ranije potresali crkvu, sinod i sabor?
Što se tiče ovog prolongiranja, prvo crkva bi, ako bi se to prolongiralo do maja, time još nekih više od pola godine bila bez poglavara, što znači bila bi u neredovnom stanju. Lično mislim da nema razloga da se prolongira tako dugo, zato što se može postupiti po ustavu ili već sabor kako bude odlučio, jer je u crkvi odavno neredovno stanje. Borba za vlast je izraz koji ja upotrebljavam. To nije nikakva tajna da postoji borba za vlast. Prošli sabor je pokazao kako će biti to u momentu, ali da traje borba za vlast, traje. Ima mnogo kandidata, ima mnogo, pod znacima navoda, jakih kandidata. Ali mislim za sada, imam utisak, pa ne znam koliko sam u pravu, ja inače ne volim nagađanja, da konce u rukama drži mitropolit Amfilohije, ali će veliki utisak imati i državne vlasti, ako ne javno, kako će to teći, ostaje nam da vidimo.
Vi ste mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija apostrofirali kao jakog kandidata za...
On inače važi za jakog.
Da. Međutim, gospodine Đorđeviću, do sada se nije dogodilo, makar je praksa to pokazala, da onaj koji je postavljen da rukovodi crkvom do izbora novog patrijarha, dakle bude čuvar trona, da taj sjedne na patrijaršijski tron. Da li se međutim može
upravo
dogoditi...
Tako, ima toga, ali ima i sub dobro, to sad... Formalno je tako.
Da li se može dogoditi presedan da Amfilohije bude novi patrijarh i kako vi uopšte procjenjujete njegovu trenutnu poziciju, koliko bi eventualno njegov izbor bio prihvatljiv za većinu klera, a koliko za političku garnituru na vlasti u Beogradu, koja će nesumnjivo imati uticaja na izbor novog poglavara Srpske crkve, s obzirom na to da zagrljaj, kako ste i sami rekli, crkve i države traje već tako dugo.
Da. Ja vam mogu reći ono što sam u više navrata govorio. Amfilohije je moćan kandidat, ima on dobre veze i sa inostranim crkvama, posebno sa Ruskom, čiji uticaj u Beogradu nije mali, ali on u Beogradu u laičkim krugovima, širokim laičkim krugovima nije popularan. Nije popularan mnogo ni u delovima i u laičkih krugova u Crnoj Gori. Da li će se dogoditi presedan da on bude, teško je nagađati, ali postoje i drugi kandidati, pa je verovatno sve to zbog te neizvesnosti i borbe tih struja pomenuta ta mogućnost prolongiranja do maja, koja bi odgovarala mnogima da dobiju na vremenu. Barem ja tako vidim stvari, a da se upuštam u neka nagađanja, bit će ovo ili onaj, dovoljno je da vam kažem da se tu situacija u odnosu tih struje i snaga menja iz dana u dan.
Da li će zapravo izbor novog patrijarha pokazati u kom pravcu Srpska crkva ide, ka unutrašnjim reformama i društvenoj ulozi i primjerenijoj modernoj sekularnoj državi, ili ostaje kruta, okoštala društvena institucija koja računa na jak uticaj na svjetovnu vlast i kreiranje poželjne državne politike?
Na to pitanje je lako odgovoriti. Kakav god izbor bio i kogod bude došao, to će biti pokazatelj jedne ili druge mogućnosti koje vi pominjete. Ako dođe čovjek čvrste ruke, poput Amfilohija, to će biti znak da crkva neće imati snage da iskorači u promjene, u osavremenjivanje i da se otvori za Evropu. Lično mislim, ako vam to nešto znači, da je nam ovom momentu potreban patrijar srednjih godina, hrabar, vizionar, koji ima hrabrosti da iskorači, da napravi presedan i da započne širok krug reformi. Vi znate da Srpsku crkvu potresaju i liturgijski sukobi o načinu služenja. I tu se episkopat podelio na tradicionaliste i novotarce. Ali to je samo jedan deo. Bitno je po mom mišljenju da dođe čovjek koji će crkvu osavremeniti, koji će se potruditi da uradi dve stvari. Ne da ostane u zagrljaju sa državom i njenim strukturama, nego da nađe svoje pravo mjesto u srpskom modernom društvu. Jer jedno su odnosi crkve i države, a potpuno su nešto drugo odnosi crkve i društva u kojem ona živi.
Koliko izbor novog patrijarha Srpske crkve može da opredijeli buduće odnose sa jednim njenim dijelom, a to je Crnogorsko-Primorska mitropolija, kao i odnose sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom koja je kanonski nepriznata i prema kojoj je dosadašnji mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije ispoljavao neskriveni animozitet?
Novi patrijarh koji bude izabran biće suočeni sa tim izazovom, ali nije samo u pitanju Crna Gora, nego i Makedonija. I uopšte na širem planu. Mislim da bi novi patrijarh trebalo da uđe hrabrije u te relacije, jer u pravoslavlju, na čitavom ekumenskom prostoru pravoslavlja u svetu, postoje brojne crkve i stvaraju se svake godine po jedna nova. Morala bi se naći neka formula i moralo bi da se prestane sa ovim stanjem koje traju odnosu između Srpske i Makedonske već 40 godina i pomaka nema. Tu bi trebalo činiti pomake pa ići na neke formule kakve već postoje, recimo kod Rusa. Rusi imaju više pravoslavnih crkava. Te formule bi se morale tražiti jer ovako odnosi između crkve u Crnoj Gori i u Beogradu i Makedoniji opterećuju odnose među narodima i odnose među državama. I tapkamo u mestu već decenijama. Tu bi se moralo nešto učiniti. Ali korake bi morale vući i jedna i druga strana.
Slušali ste crkvenog eksperta, sociologa religije Mirka Đorđevića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj emisije, poštovani slušalci, jedna domaća priča. Dok se crnogorska sela i katuni sve više zapostavljaju, mnogi inostrani posjetioci rangiraju sjever i njegov ekološki potencijal kao najvrijedniju razvojnu prednost Crne Gore. Jedna od njih je i naša sagovornica iz Kanade, koja kao volonterka nevladinog sektora boravi u Crnoj Gori već 3 mjeseca. Sa njom je razgovarala Jasna Vukićević.
Mislite li za sebe da ste ekološki osviješteni?
Izvijete, nisam razumio.
U prvoj ekološkoj državi mnogi još uvijek ne razumiju što znači misliti i činiti u svrhu očuvanja životne sredine, kako to vidi jedna strankinja. Jean Blatel je volonterka u kotorskoj nevladinoj organizaciji Ekspedicijo i boravi u Crnoj Gori 3 mjeseca.
To be honest, I picked a part of the world that I really knew nothing about.
Došla sam u dio svijeta o kojem zaista ništa nisam znala i sve mi je novo. Sve ovo što se dešava kroz ubrzani razvoj i neplaniranu izgradnju, nisam čak ni znala da tako što postoji. To je za mene bilo sasvim novo iskustvo i različito od područja na kojem ja radim, gdje nema takve opasnosti. Novina mi je i entuzijazam sa kojim rade nevladine organizacije. Njihova energija je mnogo veća od onoga što mi imamo. Naravno, i mi vjerujemo u ono što radimo, ali imamo manji osjećaj hitnosti u djelovanju. Blatelli je iz Quebec Labrador fondacije i kao direktorka programa za kulturu i nasljeđe radi u veoma udaljenim dijelovima Kanade, kao što su istočni Quebec, Labrador i Newfoundland, do kojih se još uvijek ne može stići putem, već samo avionom ili trajektom jednom sedmično. Kako doživljava Crnu Goru?
I can see that there's a lot of rapid change and rapid development right now.
Vidim da ovdje u Crnoj Gori ima dosta promjena izazvanih brzim razvojem, a kao najveći izazov vidim prelazak na kapitalističku ekonomiju, što rađa pritisak na razvoj, potrošnju, količinu otpada, turizam. Crna Gora ima izuzetnu šansu. Kada bi bila izuzetno dobro organizovana, mogla bi da uči od drugih i da ne ponavlja greške drugih zemalja. Ali znam da je to nemoguće. Morate napraviti sopstvene greške. Iako smatram da nema zemlje koje se savršeno odnosi prema životnoj sredini.
I don't think any country is in a perfect situation in terms of the environment.
No u obilasku Crne Gore od Primorja do Prokletija lako se uvjeriti da se ekologija ne doživljava kao preduslov održivog razvoja, sa lovčanskih katuna.
Ja se sjećam na našem katunu da je bilo neka 35 porodica, a bilo je preko 3000 ovaca. Danas nema ni jedne ovce, danas nema ni jedne koze, da izlaze samo na katun 5 porodica sa 5-6 krava i tako da se selo napuštilo. Mladost bježi u gradu, da će gladna biti, ona se neće vraćati.
Turiste iz regiona. Hvalimo se da smo prva ekološka država. Zavrijeđujemo li taj epitet?
Moje mišljenje je da ne. Pa mislim, dovoljno okrenuti su oko sebe, ništa drugo ne treba čuvati. Mislim, treba daleko više ulagati u sve to, naročito i zbog turizma i ako ste ekološka država, naravno.
Volonterka iz Kanade Adrien Blatel.
It seemed like in the northern parts.
Iako očuvane prirodne sredine na sjeveru ljudi manje očekuju od razvoja i zabrinutiji su za budućnost. Čini se da na jugu ima više nade, više mogućnosti, osjeća se bum čak i u ekonomskoj krizi. No iako se stvari veoma brzo mijenjaju, ima nade za očuvanje životne sredine. Uz malobrojnu populaciju postoje udaljeni predjeli Crne Gore izuzetne ljepote, na koje još uvijek nema previše destruktivnih pritisaka, što je sreća. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I bilo bi to sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 21. novembarskog dana. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.